a casa do chamanismo. Entre as vivendas circulares, destaca unha polas súas dimensións e diámetro. É a casa do xamanismo, a casa do ou da xamán. Representamos este tipo de vivenda asociado cos temas religiosos e as prácticas máxicas durante a prehistoria, porque o pobado ten unha relación moi forte cara ao achegado santuario rupestre do Outeiro das Mouras. Pártese da base dunha das teorías que explican a arte rupestre como un fenómeno derivado da religiosidade xamánica. Segundo esta hipótese, os petróglifos serían un xeito de comunicación co sobrenatural a través da arte e da simboloxía representada nas rochas en rituais de tipo xamánico, incluso durante estados de conciencia alterados. Hai que imaginar a cabana cos obxectos do ou da xamán, útiles para comunicarse cos espíritos, para facer curacións ou mesmo para acceder ao mundo do alén e propiciar a caza ou as boas colleitas.